Στην προηγούμενη μας ομιλία, αγαπητοί μου αδελφοί, προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε το μέρος εκείνο του δευτέρου άρθρου που λέει «Τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων». Είπαμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, όπως τον ομολόγησε ο Απόστολος Πέτρος, «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού», όπως το διαβεβαίωσε και ο ίδιος ο Χριστός ενώπιον του Καϊάφα, που τον ερώτησε να το απαντήσει, «Εάν πράγματι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού», και ο ίδιος ο Κύριός μας απάντησε, «Συ είπας, είμαι αυτό που λες». Και όπως τονίζει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τέλος του Ευαγγελίου του, ότι ταύτα γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύονται ζωήν έχετε. Επειδή όμως και εμείς οι άνθρωποι που πιστεύουμε στο Χριστό και είμαστε βαπτισμένοι στην Αγία Κολυμβήθρα και είμαστε μέλη της Εκκλησίας Του, αποκαλούμαστε και εμείς Υιοί του Θεού, διευκρινίσαμε ότι εμείς είμαστε Υιοί του Θεού, αλλά όχι κατά φύση, όχι φυσικά παιδιά του Θεού, αλλά κατά χάρη, κατά υιοθεσία. Τον Υιόν του Θεού τον μονογενή. Είπαμε επίσης ότι ο Χριστός είναι μονογενής Υιός του Θεού, δηλαδή ο Πατήρ δεν γέννησε άλλο Υιό. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Είπαμε στη συνέχεια ότι η γέννηση του Κυρίου μας, του Χριστού, είναι προαιώνιος, άναρχος, χωρίς να μεσολαβήσει διάστημα μεταξύ της υπάρξεως του Πατρός και της υπάρξεως του Υιού. Πάντοτε υπήρχε ο Πατήρ, πάντοτε υπήρχε και ο Υιός. Διαφορετικά, ο Θεός Πατήρ θα υφίστατο, όπως είπαμε, αλλίωση. Και αυτό είναι ασεβές να το λέμε για τον Θεό. Προχωρούμε σήμερα πάλι στο δεύτερο άρθρο, βρισκόμαστε του Συμβόλου της Πίστεως, και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τα υπόλοιπα. Φως εκ φωτός. Αφού είπαμε ότι πιστεύουμε εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, συνεχίζουμε να ομολογούμε ότι ο Χριστός είναι φως εκ φωτός. Δηλαδή ο Κύριός μας είναι φως που προέρχεται από κάποιο άλλο φως. Και εννοείται αυτό το άλλο φως είναι ο Πατέρας. Ο Πατέρας δηλαδή είναι φως, και από τον Πατέρα προέρχεται ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι και αυτός φως. Αυτό εννοεί το φως εκ φωτός. Φως από φως. Αυτή η φράση φως εκ φωτός δεν υπάρχει βέβαια ακριβώς αυτούσια κατά λέξη στην Αγία Γραφή, αλλά υπάρχει περιφραστικά. Το νόημα υπάρχει. Πού? Στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, ο θεόπνευστος συγγραφέας, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, αποκαλύπτει ότι ο Χριστός είναι το φως το αληθινόν. Ήταν το φως το αληθινόν. Ο το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ο Λόγος λοιπόν του Θεού, ο Υιός και Λόγος, ήτανε το φως το αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Αλλού πάλι ο ίδιος ο Χριστός μαρτυρεί για τον εαυτό του και λέει ότι «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Αλλά και ο Πατήρ αποκαλείται φως. Ο ίδιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή λέει «Και αύτη εστίν η επαγγελία ειν ακυκώαμεν απ' αυτού και αναγγέλωμεν ημίν ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκ εστίν ουδεμία». Αυτή την υπόσχεση λέει, αυτή την μεγάλη αλήθεια μάθαμε, ακούσαμε από τον Υιό που τον γνωρίσαμε, τον Χριστό, και σας την αναγγέλουμε και σε εσάς αυτή την αλήθεια, την αποκάλυψη, ότι ο Θεός είναι φως Όχι βέβαια φυσικό φως. Πρέπει να κάνουμε τη διευκρίνηση που πιστεύω να την έχετε κατανοήσει. Δεν εννοούμε το φως το φυσικό. Είναι από υπό άλλη έννοια φως ο Θεός, πνευματική, ευρύτερη έννοια. Και σκοτίαν αυτό ουκ έστιν ουδεμία, και δεν υπάρχει κανένα σκοτάδι, καμιά κοιλίδα σκοτεινή δεν υπάρχει μέσα στον Θεό. Επίσης ο Απόστολος Παύλος πάνω σε αυτό το θέμα αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του τα εξής για τον Υιό: ως ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Τι σημαίνει ότι ο Χριστός είναι απάβγασμα της δόξης? Απάβγασμα σημαίνει λαμπρή ακτινοβολία. Αυτό που εκπέμπεται από την πηγή λέγεται απάβγασμα της δόξης του Πατρός, δηλαδή της ενδόξου φύσεως του Πατρός. Συνεπώς η φράση «φως εκ φωτός» είναι και αυτή βιβλική φράση, είναι αγιογραφική φράση, δεν είναι εφεύρεση των πατέρων της Εκκλησίας όπως θα μπορούσαν να μας κατηγορήσουν οι αιρετικοί. Ήταν λοιπόν ο Υιός ανέκαθεν φως εκ φωτός και συνεπώς συνάναρχος με τον Πατέρα, αφού όπως ερμηνεύει και ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας στην Καινή του Διαθήκη, πάντοτε ακτινοβολούσε και ουδέποτε υπήρξε σβησμένος ήλιος. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ποτέ τον Πατέρα να είναι ένας ήλιος σβησμένος. Πάντοτε φωτοβολούσε, και αφού φωτοβολούσε υπήρχε η ακτινοβολία που εκπεμπότανε από τον Πατέρα, και αυτή η ακτινοβολία είναι ο Υιός. Κατά συνέπεια πάντοτε υπήρχε η πηγή του φωτός και πάντοτε υπήρχε το φως που παραγόταν από την πηγή του φωτός, δηλαδή ο Υιός. Συνάναρχος λοιπόν, και από αυτό φαίνεται ότι είναι ο Υιός με τον Πατέρα. Και ένα τρίτο χωρίο που στηρίχθηκαν οι πατέρες για να ονομάσουν τον Χριστό φως εκ φωτός είναι και εκείνο το ψαλμικό, στον 35ο ψαλμό, στο στίχο 10, λέει «εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Είναι ένα τμήμα, ένα στίχος που χρησιμοποιούμε και στη δοξολογία. Τι σημαίνει «εν το φωτί σου οψώμεθα φως»? Με το φως σου θα δούμε φως. Τι εννοεί εδώ? Όπως ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος, αυτό το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά όταν μιλούσαμε για την Αγία Τριάδα, με το φως σου θα δούμε φως. Μιλάει τώρα ο ψαλμοδός και αναφέρεται στον Θεό Πατέρα και του λέει με το φως σου, με τη βοήθεια του φωτός σου, και εννοεί εδώ το Άγιο Πνεύμα, θα δούμε κάποιο άλλο φως, και το άλλο φως είναι ο Υιός. Και αν θέλετε, και ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας αναφέρει αυτά τα τρία φώτα, ότι ο Πατήρ, ο Υιός αλλά και το Άγιο Πνεύμα είναι φως. Λέει συγκεκριμένα το εξαποστηλάριο της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 6 Αυγούστου, λέει τα εξής: «Φως αναλύω τον λόγε, φωτός πατρός αγενήτου, εν το φανέντι φωτί σου σήμερον εν θαβορείο, φως είδομεν τον Πατέρα, φως και το Πνεύμα φωταγωγούν πάσαν κτίση». Ας μην το ερμηνεύσουμε, δεν υπάρχει λόγος να επιμείνουμε σε αυτό, απλώς σας το ανέφερα σαν παράδειγμα για να εννοήσουμε καλύτερα ότι στη συνείδηση της Εκκλησίας μας αλλά και στην Αγία Γραφή υπάρχει αυτή η εικόνα ότι ο Θεός είναι φως, και κατά συνέπεια και ο Υιός που γεννάται από τον Πατέρα είναι φως, και το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται είναι και αυτό φως. Όπως παρατηρεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτό το φως εκ φωτός, η φράση αυτή, είναι μια απολογία εναντίον των ασεβών που βλασφημούν και αρνούνται την απαθή γέννηση του μονογενούς Υιού, διότι το φως γεννάται από την πηγή του απαθώς, χωρίς δηλαδή κάποιο πάθος, κάποια αλλίωση, κατά τρόπο απαθή και άχρονο και άρευστο και αχώριστο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης. Φως εκ φωτός λοιπόν είναι ο Υιός. Συνεχίζουμε. Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού. Αυτό δεν λέμε στη συνέχεια. Δηλαδή ότι ο Υιός είναι Θεός αληθινός που προέρχεται από Θεό αληθινό, δηλαδή τον Πατέρα. Η φράση αυτή είναι και αυτή παρμένη από την Αγία Γραφή. Και αυτή πάλι δεν υπάρχει αυτολεξή αυτούσια στην Αγία Γραφή, αλλά υπάρχει το νόημα και αυτό έχει σημασία. Πού υπάρχει αυτός ο χαρακτηρισμός ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού? Στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο στίχος 20, αναφέρει εκεί ο Ευαγγελιστής και λέει: «Και εσμέν εν το αληθινό και εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό». Βρισκόμαστε, λέει, εσμέν, δηλαδή είμαστε, βρισκόμαστε εν το αληθινό. Μέσα στον αληθινό εννοείται Θεό. Ο Θεός χαρακτηρίζεται εδώ αληθινός, ο Πατέρας. «Και εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό». Βρισκόμαστε μέσα στον Θεό από τη στιγμή που πιστέψαμε και βαπτιστήκαμε και κοινωνούμε με τον Θεό. Βρισκόμαστε μέσα στον αληθινό Θεό, δηλαδή Πατέρα, και στον Υιό του τον Ιησού Χριστό. «Ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος». Αυτός εστί είναι, ποιος δηλαδή, ο Υιός, για τον οποίο ανέφερε αμέσως προηγουμένως, είναι και αυτός ο αληθινός Θεός, η ζωή αιώνιος. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι χαρακτηρίζεται ως αληθινός Θεός τόσο ο Πατήρ, που δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση ούτε από τους αιρετικούς, αλλά και ο Υιός χαρακτηρίζεται Θεός αληθινός. «Ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος». Μιλάει εδώ για τον Υιό. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Η θεότητα του Χριστού, αδελφοί μου, είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι η πέτρα του σκανδάλου. Εδώ είναι που σκοντάφτουν όλοι σχεδόν οι αιρετικοί. Και ιδίως αυτοί οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Γι' αυτό και πρέπει αυτό το θέμα να το αναπτύξουμε κάπως εκτενέστερα. Και θέλω όλοι μας, έτσι σας παρακαλώ, να μάθουμε τουλάχιστον ένα χωρίο για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους αιρετικούς. Όταν κάποιος έρθει να μας πει τον βλάσφημο λόγο του Αρίου, ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και δεν είναι Θεός αληθινός, να ξέρουμε ένα χωρίο, ένα στίχο της Αγίας Γραφής, που υπάρχουν πάρα πολλοί βέβαια, αλλά τουλάχιστον ένα στίχο να ξέρουμε με τον οποίο να αντιμετωπίσουμε την κακοδοξία αυτή. Πού μαρτυρείται η θεότητα του Χριστού στην Αγία Γραφή? Σε πάμπολα μέρη. Πάρα πολλά είναι τα σημεία της Αγίας Γραφής, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, όπου μαρτυρείται ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός. Το ένα είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. «Ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος». Και αυτό έφτανε, είναι ξεκάθαρο. Αλλά όπως είπαμε, υπάρχουν και άλλα. Πρώτο και κύριο, στον πρώτο στίχο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την ημέρα του Πάσχα, της Αναστάσεως, στη Θεία Λειτουργία. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αετός της θεολογίας: «Εν αρχή ειν ο Λόγος, και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν». Δηλαδή στην αρχή της δημιουργίας υπήρχε ο Λόγος. Δηλαδή ο Λόγος δεν είναι μέρος της δημιουργίας, είναι εκτός δημιουργίας, είναι αδημιούργητος. Και μόνο αυτό δείχνει ότι γεννάται, ότι είναι με έναν τρόπο άλλο που υπάρχει ο Υιός και Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει ως δημιούργημα, αλλιώς δεν θα υπήρχε στην αρχή. Εδώ λέει «εν αρχή ειν ο Λόγος». Υπήρχε ο Λόγος στην αρχή της δημιουργίας. «Και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν». Και ο Λόγος ήταν ενωμένος στον Θεό. Δεν ταυτίζεται με τον Πατέρα, αλλιώς θα χανόταν η υπόστασή του. Γι' αυτό λέει «ειν προς τον Θεόν», για να ξεχωρίσει την υπόσταση του Λόγου, το πρόσωπο το ξεχωριστό. Αλλά για να ξεκαθαρίσει τελείως και να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία, συνεχίζει ο Ιωάννης και λέει «και Θεός είναι ο Λόγος». Και Θεός ήταν ο Λόγος. Δηλαδή ο Χριστός μας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, είναι Θεός και Αυτός. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». το δεύτερο χωριό. Αυτό πιστεύω μπορείτε να το θυμάστε. Λίγο πολύ διαβάζουμε την Αγία Γραφή και αυτό τον στίχο πιστεύω να μην είναι η πρώτη φορά που τον ακούμε. Αλλά το δεύτερο στίχο που θα σας αναφέρω είμαι σίγουρος ότι όλοι τον ξέρουμε. Και αυτόν μπορούμε να τον θυμόμαστε όλοι μας. Όταν ο Χριστός μας μετά την Ανάσταση εμφανίστηκε στους μαθητές του, την πρώτη φορά που εμφανίστηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, έλειπε ο Θωμάς όπως ξέρετε. Και έγινε όλη αυτή η ιστορία ότι ήρθε μετά ο Θωμάς και του είπε ότι είδαμε τον Κύριο, αυτός αρνήθηκε, λέει δεν μπορώ να το πιστέψω εάν δεν δω με τα μάτια μου και ψηλαφίσω με τα χέρια μου. Και όταν μετά από μια εβδομάδα την επόμενη Κυριακή ήρθε ξανά ο Χριστός και ήταν παρόν και ο Θωμάς και του είπε ο Χριστός «Έλα Θωμά, βάλε το δάχτυλο σου όδε και είδε την χείρα μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Τι απάντησε τότε ο Θωμάς, τι φώναξε, όλοι μας το ξέρουμε. «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Δεν θα πει κάποιος, εδώ ο Θωμάς το είπε στον ενθουσιασμό του, τον αποκάλεσε Θεό. Ναι, αλλά αν ήταν λάθος αυτό, σίγουρα ο Χριστός θα τον διόρθωνε. Θα του έλεγε «Όχι, μη με λες Θεό, δεν είμαι Θεός». Δεν του είπε κάτι τέτοιο ο Χριστός, δέχτηκε αυτό που του είπε. «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Αδελφοί μου, αυτό μόνο να θυμάστε, είναι αρκετό για να αντιμετωπίσετε κι εσείς επιθεολογικού αν θέλετε πεδίου, επιθεολογικής βάσεως, αγιογραφικής, τους μάρτυρες του Ιεχωβά όταν έρθουν καμιά φορά και σας πιάσουν συζήτηση και σας πούν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Πέστε τους τι απάντησε ο Θωμάς, τι είπε ο Θωμάς όταν είδε τον Χριστό. «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Και θα κλείσουν το στόμα τους. Βέβαια υπάρχουν και άλλα χωρία, εγώ θα σας τα αναφέρω γιατί ομιλία είναι αυτή, κήρυγμα είναι, πρέπει να αναπτύσσουμε όσο γίνεται περισσότερα, αλλά και να τα ξεχάσετε τα υπόλοιπα, να θυμάστε τουλάχιστον αυτό που σας είπα, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Στην προς Κολασσαίς επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό για τον Χριστό. «Ένα αυτό», δηλαδή μέσα σε αυτό, μέσα στον Χριστό δηλαδή, αναφέρει πιο πάνω το όνομά του, «ένα αυτό κατοικεί», μέσα στον Χριστό κατοικεί, «παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα στον Χριστό κατοικεί δηλαδή όλη η θεότητα. Δεν είναι ξεκάθαρο και αυτό? Και κατοικεί όχι ασωμάτως, δεν βρίσκεται δηλαδή μέσα σε κάποιο φαινομενικό σώμα, σε ένα πνεύμα, σε ένα αγγελικό σχήμα, αλλά σωματικός. Δηλαδή σε έναν άνθρωπο, είναι άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός και μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει ολόκληρη θεότητα. Αυτό είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. «Εν αυτό λοιπόν το Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Άλλο χωρίο ξεκάθαρο, καταπέλτης, 100% δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Επίσης, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο στίχος 16, λέει τα εξής: «Ομολογουμένος μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριο». Πράγματι λέει, το μυστήριο της ευσεβίας μας, δηλαδή το μυστήριο της θείας οικονομίας του σχεδίου του Θεού, είναι μέγα. Και στη συνέχεια αναλύει αυτό το μυστήριο. Ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Και η πρώτη φράση που λέει είναι «Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός δηλαδή φανερώθηκε μέσα σε σάρκα. Ο Χριστός δηλαδή. Και αυτό λοιπόν αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι ο Χριστός μας είναι Θεός αληθινός. Δεν είναι ούτε προφήτης, ούτε διδάσκαλος, ούτε ένας μεγάλος άνδρας, ούτε επαναστάτης όπως λέγαμε. Για μας αυτά δεν είναι τίποτα. Για μας ο Χριστός μας είναι Θεός αληθινός. Αυτή είναι η μεγάλη μας πίστη. Ακόμα, ο ίδιος Απόστολος στην προστή των επιστολή του, είναι ένα κομμάτι από τον Απόστολο που ακούμε την ημέρα των Θεοφανίων. «Επεφάνει η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάσιν ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς ή να αρνησάμενη την ασέβεια και τα σκολμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσουμε εν τον ίν αιώνη, να ζήσουμε λέει σε αυτή τη ζωή σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς, προσδεχόμενοι, περιμένοντας με λαχτάρα, αναμένοντας τι, την μακαρίαν ελπίδα, την πανευδαίμονα, την πανευτυχή ελπίδα μας. Ποια είναι αυτή η ελπίδα που περιμένει ο χριστιανός? Είναι η επιφάνεια, και την επιφάνεια, τη φανέρωση δηλαδή. Η ελπίδα μας είναι η φανέρωση ποιου? Του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Του μεγάλου Θεού, έτσι αποκαλεί τον Χριστό, μέγας Θεός, του μεγάλου Θεού και σωτήρα μας, που είναι και σωτήρας μας, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτά αδελφοί μου από την Καινή Διαθήκη. Να μου επιτρέψετε από την Παλαιά Διαθήκη ένα-δυο να σας αναφέρω και θα σταματήσουμε σε αυτό το θέμα. Λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Παιδίον εγεννήθη ημίν». Είναι μια προφητεία που διαβάζουμε την παραμονή των Χριστουγέννων στις ώρες. «Παιδίον εγεννήθη ημίν». Γεννήθηκε για μας ένα παιδί, ένα νέο παιδί. Εννοεί τον Χριστό βέβαια. «Υιός και εδόθη ημίν». Και καλείται το όνομα αυτού και το όνομα του, και ονομάζεται δηλαδή Μεγάλης Βουλής Άγγελος, απεσταλμένος από τον Θεό για να μας μεταφέρει την Μεγάλη Βουλή, την Μεγάλη Θέληση του Θεού, τη σκέψη, την απόφαση του Θεού. Δεύτερον, Θαυμαστός Σύμβουλος. Και τρίτον, Θεός Ισχυρός. Αυτός δηλαδή που θα έρθει, το πεδίο αυτό που λέει, είναι Θεός Ισχυρός. Και εδώ λοιπόν φαίνεται, αναφέρει και άλλα βέβαια στη συνέχεια, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνας κλπ. Για μας τονίζουμε, υπογραμμίζουμε αυτό, ότι είναι Θεός Ισχυρός ο Υιός. Και ακόμα, το τελευταίο από την Παλαιά Διαθήκη, έχω και άλλα εδώ σημειωμένα, αλλά δεν θα τα αναφέρουμε για να μην σας κουράσω περισσότερο. Λέει εδώ ο προφήτης Ισαΐας πάλι, αναφέρεται στον Ιωάννη τον πρόδρομο και βαπτιστή του Κυρίου μας, ο οποίος ήρθε για να προετοιμάσει, όπως ξέρουμε, τον δρόμο για να έρθει ο Χριστός, να ετοιμάσει τις καρδιές των ανθρώπων και να τους πει ότι αυτόν που περιμένουν τόσα χρόνια έρχεται. Είναι ζήτημα ημερών, είναι ζήτημα μηνών το πολύ να έρθει και θα τον δείτε. Αυτό που περιμέναμε χιλιάδες χρόνια υπάρχει, έχει γεννηθεί και είναι ανάμεσά μας. Γι' αυτόν λοιπόν τον πρόδρομο ο προφήτης Ισαΐας λέει τα εξής: «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο». Ακούστηκε μια φωνή, λέει, που φώναζε και βροντοφωνούσε μέσα στην έρημο. Τι έλεγε αυτή η φωνή? Αυτή η φωνή, εννοείται η φωνή του Ιωάννου του Προδρόμου, έλεγε: «Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου». Ετοιμάστε, λέει, τον δρόμο για να έρθει ο Κύριος. Όπως όταν πρόκειται να έρθει ένας βασιλιάς, ένας άρχοντας τέλος πάντων, σε μια πόλη, στην αρχαιότητα ιδίως, ανοίγανε δρόμο για να περάσει. Προπορευόταν κάποιος υπεύθυνος, ο οποίος άνοιγε τον δρόμο και προετοίμαζε δίωδο για να περάσει ο βασιλιάς αυτός. Αυτό έκανε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. «Ετοιμάσατε», λέει, «την οδόν του Κυρίου. Ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών». Κάνετε δρόμους ίσιους για να περάσει ο Θεός μας. Άρα ο Χριστός, αυτός που περιμένουμε, που ήρθε και είναι ανάμεσά μας, είναι ο Θεός ημών. Αφήνω εκείνο που είχαμε πει και άλλοτε, ότι ούτως ο Θεός ημών εξέβρε πάσαν οδόν επιστήμης και λοιπά, και μετά από αυτόν επί της γης όφθηκε της ανθρώπης εν ανεστράφη. Είναι λοιπόν, αγαπητοί μου, γεμάτη η Αγία Γραφή με μαρτυρίες που αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός, όπως και ο Πατέρας. Από όλα αυτά, τουλάχιστον να θυμάστε αυτό που είπε ο Θωμάς: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Είναι απορίας άξιο πως αυτοί όλοι οι αιρετικοί και ιδίως οι μάρτυρες του Ιαχωβά αρνούνται την θεότητά του. Βέβαια υπάρχουν και πολλές, πάμπολες μαρτυρίες της Ιεράς Παραδόσεως και των Πατέρων της Εκκλησίας που αναφέρουν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Αυτές τις παραλείπουμε, γιατί η Αγία Γραφή δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας και αμφισβητήσεως, αλλά και διότι οι αιρετικοί δεν δέχονται τους πατέρες της Εκκλησίας και την Ιερά Παράδοση. Αυτοί δέχονται, λένε, μόνο την Αγία Γραφή. Εντάξει, αφού θέλετε μόνο την Αγία Γραφή, και εμείς σας απαντούμε μόνο από την Αγία Γραφή, και αυτά που αναφέραμε προηγουμένως είναι από την Αγία Γραφή. Όμως εμείς σαν χριστιανοί μελετούμε και διαβάζουμε και τους πατέρες, ως ορθόδοξοι που είμαστε, και βρίσκουμε και απεδώ πάρα πολλά χωρία και περικοπές πατέρων που αναφέρονται στη θεότητα του Λόγου. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω επιγραμματικά μερικές μαρτυρίες πατέρων των πρώτων αιώνων, αρχαίων πατέρων της Εκκλησίας μας, πριν από τον Μέγα Βασίλειο, πριν από τον Χρυσόστομο, πριν από τον Γρηγόριο, οι οποίοι έζησαν πιο κοντά στους Αποστόλους, είναι πιο κοντά δηλαδή στις πηγές, στον Χριστό και στους μαθητές του Χριστού. Ο Άγιος Κλήμης ο Ρώμης και ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, που είναι πολύ αρχαίοι, είναι οι Αποστολικοί πατέρες, αποκαλούν τον Χριστό Θεόν και Κύριον. Οι πατέρες αυτοί υπήρξαν, όπως είπαμε, μαθητές των Αποστόλων και δέχτηκαν την πίστη από τους αυτόπτες και αυτικούς μάρτυρες του Κυρίου. Επίσης ένας άλλος αρχαίος πατέρας, ο Άγιος Ειρηναίος, ομολογεί πίστη εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Χριστόν Ιησούν, τον Υιόν του Θεού τον Σαρκοθέντα, υπέρ της ημετέρας σωτηρίας και εις Πνεύμα Άγιον. Είναι μια περίληψη του συμβόλου της πίστεως η ομολογία αυτή του Αγίου Ειρηναίου. Και τονίζει ο Άγιος Ειρηναίος ότι αυτή την πίστη παρέλαβαν από τους Αγίους Αποστόλους οι χριστιανοί της εποχής του, ως παρά των Αποστόλων και των εκείνων μαθητών παραληφθήσαν υπό της Εκκλησίας. Προσπαθήσαμε λοιπόν κάπως πιο αναλυτικά να εξηγήσουμε αυτή την φράση «Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού». Και θέλω να πιστεύω ότι κατανοήσαμε, αδελφοί μου, το νόημα αυτών που είπαμε. Προσπαθήσαμε να αποδείξουμε μέσα από την Αγία Γραφή κυρίως ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός, όχι οποιοδήποτε άλλος Άγιος ή Προφήτης ή Άγγελος, αλλά Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, ο οποίος προήλθε από τον αληθινό Θεό τον Πατέρα. Στη συνέχεια λέει το σύμβολο της πίστεως «γεννηθέντα ου ποιηθέντα». Εδώ χρησιμοποιεί δύο ρήματα ή μάλλον δύο μετοχές. Τη μία τη χρησιμοποιεί θετικά, την άλλη αρνητικά. «Γεννηθέντα ου ποιηθέντα», ο οποίος γεννήθηκε δηλαδή, αλλά δεν δημιουργήθηκε, δεν πλάστηκε, αλλά γεννήθηκε. Άλλο γεννάω και άλλο φτιάχνω και άλλο κτίζω και άλλο δημιουργώ. Είναι πολύ διαφορετικό το ένα από το άλλο. Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, είναι ποίημα του Θεού, από το ποιό που σημαίνει φτιάχνω, κάνω. Ενώ εμείς πιστεύουμε, σύμφωνα και με τα προηγούμενα, ότι ο Χριστός μας είναι Υιός του Θεού, ο οποίος γεννήθηκε από τον Θεό. Δεν πλάστηκε λοιπόν, δεν κτίστηκε, δεν δημιουργήθηκε από τον Πατέρα, αλλά γεννήθηκε. Ένα παράδειγμα. Είναι ένας κτίστης, ένας οικοδόμος, ένας τεχνίτης. Αυτός ο άνθρωπος έχει ένα παιδί και δίπλα έχει και ένα σπίτι που το έκτισε. Τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα δύο όντα? Ότι το παιδί το γέννησε, ενώ το σπίτι το έκτισε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το παιδί που το γέννησε είναι ομοούσιο με τον πατέρα του. Είναι παιδί, είναι άνθρωπος και αυτός, όπως είναι ο κτίστης, ο πατέρας του, ο οικοδόμος. Ενώ το σπίτι που το έφτιαξε, που το έκτισε, είναι ετερούσιο, είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα. Έτσι ακριβώς και εδώ. Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Θεού. Ενώ εμείς πιστεύουμε, σύμφωνα με την αποκάλυψή του Θεού, ότι δεν είναι κτίσμα, αλλά είναι γέννημα του Πατρός. Πού φαίνεται αυτό ότι ο Υιός γεννάται? Πολλά λέμε, αδελφοί μου, και αυτά που είπαμε αρκετά ήταν, αλλά τα λέμε ίσως και πιστούν μερικοί καλοδιάθετοι από τους αιρετικούς, που υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, σπάνιες μεν, αλλά υπάρχουν και καλοδιάθετοι που καμιά φορά δέχονται αυτές τις αλήθειες. Στις παροιμίες του Σολομώντος λέει εκεί, μιλάει ο Υιός, ο Λόγος του Θεού, η Σοφία του Θεού μάλλον, όπως αναφέρεται εκεί πέρα, και λέει για τον Πατέρα ότι προπάντων των βουνών γεννάμε. Είναι κάτι που το είχαμε ξανασυναντήσει, ότι με γεννά ο Πατέρας πρώτων βουνών, πριν δημιουργηθούν τα βουνά, εννοεί πριν δημιουργηθεί ο κόσμος ολόκληρος. Χρησιμοποιεί λοιπόν το ρήμα γεννά και όχι το ρήμα κτίζει ή δημιουργεί ή ποιεί. Στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου λέει εκεί ο Ευαγγελιστής: «Ο αγαπών τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεγεννημένον εξ αυτού». Εκείνος που αγαπάει τον γεννήσαντα, τον γεννήτορα δηλαδή τον πατέρα, αγαπάει και τον γεγεννημένον εξ αυτού, αγαπάει και αυτόν που γεννήθηκε από αυτόν, δηλαδή τον Υιό. Χρησιμοποιεί λοιπόν και πάλι το ρήμα γεννώ, όχι δημιουργώ ούτε κτίζω. Στους ψαλμούς, σε δύο ψαλμούς μάλιστα, χρησιμοποιείται πάλι το ρήμα γεννώ. Στον 109 λέμε «εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε». Απευθύνεται ο πατέρας στον Υιό και του λέει «εκ γαστρός», γαστρός από την κοιλιά, από την ουσία μου, από το είναι μου, «προεοσφόρου εγέννησάσε», «σε γέννησα», με δύο νι. Και στον δεύτερο ψαλμό που ακούμε και κάθε Σάββατο εδώ στο ψαλτήρι που διαβάσουμε στον Εσπερινό, «Κύριος είπε προς με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον γεγέννικάσε». Όπως λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, δεν έχει δημιουργηθεί όπως η κτήση. Έχει γεννηθεί ο Λόγος και είναι της αυτής φύσεως με τον Πατέρα. Αφού, όπως είπαμε και προηγουμένως, γεννάται από τον Πατέρα, έχει την ίδια φύση. Όπως και το παιδί του κτίστη που γεννήθηκε από αυτόν, έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα του. Είναι και αυτός άνθρωπος δηλαδή. Άνθρωπος είναι ο οικοδόμος, άνθρωπος είναι και ο γιος του, το παιδί του. Και όχι μόνο δεν είναι δημιούργημα, αλλά είναι και τον όλων δημιουργός μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Όπως έχουμε πει και στις ομιλίες για την Αγία Τριάδα, ο Πατήρ είναι η αιτία, η πηγή και η αρχή της θεότητος. Από αυτήν προέρχονται και τα δύο άλλα πρόσωπα, όπως θα θυμάστε, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ο τρόπος που προέρχονται είναι διαφορετικός. Συγκεκριμένα, ο Υιός μάθαμε ότι γεννάται, αυτό που λέμε τώρα, αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν λέμε ότι γεννάται, λέμε εκπορεύεται. Άλλο ρήμα χρησιμοποιεί εδώ η Αποκάλυψη του Θεού, η Αγία Γραφή, ο Χριστός. Το Πνεύμα του Άγιον, όπαρα του Πατρός, εκπορεύεται. Ποια όμως είναι η διαφορά της γεννήσεως και της εκπορεύσεως, κανείς δεν γνωρίζει. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο Υιός γεννάται, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Τι σημαίνει γεννάται όμως και τι σημαίνει εκπορεύεται και ποια είναι η διαφορά τους, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ό,τι μεν διαφορά γεννήσεως και εκπορεύσεως με μαθήκαμε. Τις δε ο τρόπος της διαφοράς ουδαμός, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τότε υπάρχει, λέει, διαφορά μεταξύ γεννήσεως και εκπορεύσεως, το ξέρουμε. Άλλο σημαίνει γέννηση και άλλο σημαίνει εκπόρευση. Αλλά ποιος είναι αυτός ο τρόπος της διαφοράς, δεν τον γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι σημαίνει γεννάται. Για τον άνθρωπο ξέρουμε τι σημαίνει γεννάται. Για τον Υιό όμως, που λέμε ότι γεννάται από τον Πατέρα, δεν γνωρίζουμε πώς γίνεται αυτή η γέννηση. Λέμε απλώς ότι γεννάται. Το πώς όμως είναι άγνωστο στους ανθρώπους και ακατάληπτο. Οι αιρετικοί, όπως ο Άριος, δίδασκαν ότι ο Υιός είναι κτίσμα, είναι ποίημα. Γι' αυτό και οι πατέρες τονίζουν εδώ «γεννηθέντα ου ποιηθέντα». Θα μπορούσε να πούνε απλώς «γεννηθέντα» και τελείωσε. Αλλά βάζουν και το αντίθετο «ου ποιηθέντα», για να, σαν να του λένε «άκουσε τα Άριε, ου ποιηθέντα». Δεν δημιουργήθηκε, όπως λες εσύ, ότι είναι ποίημα του Θεού, ότι είναι κτίσμα του Θεού. Μια συμπλήρωση μόνο σε αυτό ήθελα να κάνω. Λέει εκεί ο μεγάλος κατηχητής, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ότι πώς ζητάς ο άνθρωπε, λέει, να εννοήσεις τη γέννηση του Θεού, του Υιού του Θεού, πώς γεννάται από τον Πατέρα. Εδώ για τους αγγέλους που είναι κατώτερα όντα σαφώς από ότι είναι ο Θεός, δεν γνωρίζουμε πώς γεννήθηκαν οι άγγελοι, πώς δημιουργήθηκαν, πώς υπάρχουν. Και ζητάς να μάθεις για τον Υιό του Θεού. Εδώ υπάρχουν άλλα που αποκαλύπτονται από τον Θεό μέσα στην Αγία Γραφή και δεν τα ξέρουμε, που είναι γραμμένα. Πολύ περισσότερο αυτά που είναι άγραφα. Είναι δυνατόν να έχουμε την απέτηση να τα γνωρίσουμε? Και συνεχίζουμε. Ομοούσιον το πατρί. Τι σημαίνει ομοούσιον το πατρί? Έχει την ίδια ουσία με τον πατέρα. Μα είναι πολύ λογικό. Αφού γεννήθηκε και γεννιέται από τον πατέρα, ασφαλώς θα έχει την ίδια ουσία. Αυτό που γεννιέται από δέντρο, τι είναι? Δέντρο. Αυτό που γεννιέται από ζώο, είναι ζώο. Αυτό που γεννιέται από άνθρωπο, είναι άνθρωπος. Και αυτό που γεννιέται από Θεό, είναι Θεός. Γι' αυτό λέμε ομοούσιον τον πατρί. Έχει την ίδια ουσία με τον γεννήτορα, με τον πατέρα. Επ' αυτού ο ίδιος ο Χριστός μας λέει, εγώ και ο πατήρ εν εσμέν. Εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα. Έχουμε δηλαδή την ίδια φύση, την ίδια ουσία. Εφόσον ο Υιός είναι φως, όπως και ο πατέρας, και απάβγασμα της δόξης και αληθινός Θεός, άρα είναι και της αυτής ουσίας ομοούσιος με τον πατέρα. Ο Άριος, όπως είπαμε και προηγουμένως, αναφερόμενος στον Υιό, τον αποκαλούσε όχι ομοούσιο, αλλά προσέθεσε ένα γιώτα εκεί στο όμικρο, ομοούσιο, έβαλε ένα γιώτα και το όμικρο έγινε όμικρο γιώτα και έγινε ομοιούσιον, ότι ο Χριστός είναι ομοιούσιος με τον Πατέρα. Πρόσθεσε ένα γιώτα, ένα απλό γιώτα. Αλλά αυτό το γιώτα που σας αντιλαμβάνεστε, με τα λίγα ελληνικά που ξέρουμε όλοι μας ή τα περισσότερα κάποιοι που γνωρίζετε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Άλλο ομοούσιος, ομοούσιος σημαίνει έχει την ίδια ουσία, ενώ ομοιούσιος σημαίνει παρόμοια, που μοιάζει, αλλά δεν είναι ίδια. Εμείς θέλουμε να ομολογήσουμε και επιμένουμε ότι ο Χριστός είναι της ιδίας ουσίας με τον Πατέρα, ομοούσιος. Το ομοιούσιος είναι αιρετικό, είναι βλάσφημο, γιατί δεν ομολογεί ότι ο Κύριος μας είναι Θεός αληθινός. Και το τελευταίο, διού τα πάντα εγένετο, δια του οποίου έγιναν τα πάντα. Δια του Χριστού δηλαδή, δια του Υιού του Θεού. Ο Πατέρας είναι δημιουργός του ουρανού και της γης, των ορατών και των αοράτων. Εδώ τώρα ομολογούμε ότι και ο Υιός συμμετέχει στη δημιουργία. Η δημιουργία του κόσμου έγινε μεν από τον Πατέρα, αλλά δια του Υιού και ασφαλώς με τη συνεργασία του Αγίου Πνεύματος. Πατήρ, Διού, εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα, όπως λέει επιγραμματικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και η φράση αυτή στηρίζεται και αυτή πάλι σε λόγια αγιογραφικά, σε λόγια βιβλικά της Αποκαλύψεως του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης, ο μέγας θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Ευαγγελιστής, στο πρώτο κεφάλαιο που αναφέραμε προηγουμένως, λίγο παρακάτω στον στίχο 3, λέει ότι πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Όλα έχουν γίνει διαμέσου του, διαμέσου του Υιού, και χωρίς αυτό δεν έγινε τίποτα από αυτά που υπάρχουν και που δημιουργήθηκαν. Και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασαείς επιστολή του γράφει ότι εν αυτό, δηλαδή δια του Υιού, εκτίστη τα πάντα, δημιουργήθησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Αυτά όλα που βρίσκονται στον ουρανό, δηλαδή ο έναστρος ουρανός με τους γαλαξίες και τα λοιπά, αλλά εννοεί και τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, και τα επί της γης, και αυτά που βρίσκονται πάνω στη γη, όλη η πλάση, η επίγεια και ο άνθρωπος βέβαια, τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν έκτιστε. Και αλλού ο Θεός ελάλησεν ημίν εν Υιώ, στην προς Εβραίους επιστολή, διού και τους αιώνας επίησε, δια του οποίου δημιούργησε και τους αιώνες. Εδώ όταν λέει αιώνες, εννοεί βέβαια και τον χρόνο, αλλά εννοεί και γενικότερα την κτήση, την δημιουργία. Δημιούργησε δηλαδή όλα που έγιναν εν χρόνο ο Υιός. Είναι, αδελφοί μου, υπέρ αρκετά αυτά για να πιστέψουμε κι εμείς, όχι τόσο με την καρδιά μας, γιατί είμαι βέβαιος ότι όλοι με την καρδιά μας πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας είναι Θεός, αλλά να που πολλές φορές μας πιάνουν αδιέβαστους, όπως λέμε οι αιρετικοί, και μας φέρνουν κάποια χωρία και εμείς τώρα τα χάνουμε. Λέμε, τι γίνεται εδώ, τι θα απαντήσουμε. Θα σταματήσουμε εδώ σήμερα και αν θέλει ο Θεός, την επόμενη Κυριακή, που είναι και η τελευταία πρώτης περίοδου της Μεγάλης Σαρακοστής, που θα αρχίσουν τα εσπερινά κηρύγματα των κατανυκτικών εσπερινών με άλλους ομιλητές, την άλλη λοιπόν Κυριακή που μας έρχεται το βράδυ, αν μας αξιώσει ο Θεός, θα κάνουμε κάτι που πιστεύω να σας ενδιαφέρει. Θα πάρουμε από την Αγία Γραφή αυτά τα χωρία που χρησιμοποιούν οι χιλιαστές ως όπλα εναντίον μας, στηρίζονται σε αυτά για να μας αποδείξουν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Θα τα πάρουμε αυτά τα χωρία, μερικά από αυτά τα περισσότερα, και θα εξηγήσουμε την πραγματική τους έννοια για να τους αφοπλίσουμε, να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να μας αποδείξουν την κακοδοξία τους. Αυτά για σήμερα. Ο Θεός μαζί μας μέχρι την ερχόμενη Κυριακή.